habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
salaasaa bisha ebrilna waa 12 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 ka shirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda waxaa idiin raadinaya xuseen barre aadan iyo anigo cabdixaafi dacawil ismaaciil
qodobada idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tirada dadka uu soo ridayo xanuunka coronavirus ee soomaaliya oo sii kordhay,
soo raaca isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan, dad badanoo waxaa jira soo doonanaya inay isbaaraan, waxaa jira macaawinaadyo badan oo ka yimid dowlado kala duwan, saaka ugu dambeysay ee USA Tis Plus ay soo dirtay sariiro iyo qalab.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa suuqa soomaalida ee islii ee kenya oo maanta dib loo furay.
shuruucdii markay wagaansameen ayaan mooloshii iyo suuqii dib u furnay, maantana caadi way, meel kastana waa shaqaynaysaa. fariinta kale aan sii raacaynayna waxaa weeye dadka inay maarata taxadir dheeraad ay sameeyaan. cudurkii suuqa furnaanshihiisa kama dhigna in cudurkuu dhammaaday, cudurkii weli waa jiraa, halistiisii waa sidii hore.
waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka, doodii gabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaatiin warkii dunida oo inala socodsiinayso falastiin axmed iimaan.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu si ku meel gaara u joojin doono soo galootiga maraykanka imanaya sababo la xiriira xanuunka coronavirus. fariin uu bartiisa twitterka soo dhigay gelinkii dambe ee shalay ayuu trump ku tilmaamay coronavirus inuu yahay weerar ka yimid cadow aan muuqan, isagoo xusay in loo baahan yahay in la ilaaliyo shaqooyinka muwaadiniinta maraykanka. faahfaahin dheeri ah kama aanu bixin madaxweynuhu qorshahan, isagoo xusay inuu ku iman doono amar madaxweyne. xakinta soo galootiga ee maraykanka waxa ay saameyn doontaa 400,000 oo qof, kuwaasoo haysta fiisaha maraykanka iyo kuwa doonaya inay codsadaan deganaanshiyaha maraykanka ee green card-ka loo yaqaano. maraykanka waxa ay dunida ku hogaamineysaa tirada ugu badan ee xanuunka covid-19, kaasoo hadda gaaraya 788,000, halka ay dhimashaduna sii dhaaftay 42,360, sida ay sheegtay jaamacadda john hopkins oo ururinaysa tirada dadka uu ku dhacayo iyo kuwa u dhimanaya dunida iyo maraykankaba. wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxa ay bixisaa ku dhawaad 462,000 oo fiisa sanadkiiba dalkan maraykankana ay dadku ku soo galaan. sidoo kalena waxay waaxda soo galootiga iyo dhalashooyinka maraykanka ay ogolaataa 577,000 oo qof sanadkiiba inay helaan deganaanshiyaha rasmiga ah ee maraykanka. suuqyada saamiyada yurub ayaa afka ciidda daray maanta oo talaada ah, xilli qiimaha saliidda ceyriin ee maraykanka ay hoos u dhacday taariikhda iyadoo gaartay halkii ugu hooseysay, waxaana ay muujada argagax leh taasi u dirtay dhaqaalaha dunida. suuqa wax kala iibsiga london ayaa hoos u dhacay 0.7%, halka suuqa kale ee CAC 4 ee paris iyo suuqa frankfurt ay labaduba hoos u dhaceen 0.9%. hoos u dhaca talaadada maanta ee suuqyada yurub ayaa kasoo bilowday asia, halka suuqa japanna uu lumiyay 0.9%. xilligii uu xirmayo maanta, australia ayaa iyana hoos u dhacday 2.5%. hong kong ayaa iyana soo degtay 2.2%. hoos u dhaca taabta yurub iyo asia ayaa la filayaa in goor dambe oo maanta ah ay gilgilaan suuqyada maraykanka, gaar ahaana wall street, S&P, Dow Jones iyo Nasdaq. dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee dunida ayaa xaniban xilli uu socdo xanuunka safmarka ah ee coronavirus. warbixin cusub oo soo baxday ayaa ka digaysay in ka badan 250,000,000 oo qof oo dunida ku nool inay soo wajahaysa gaajo ba'an oo ka dhalatay xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray. hay-adda cunnada adduunka ee w f b ayaa warbixin ay soo saartay arrintan kaga hadashay. ka hor xanuunka coronavirus waxaay hay-addu warbixin hore ay usoo saartay ay ku sheegtay in 35,000,000 oo qof oo dunida dacladeeda ku nool ay lasoo diristay gaajo xoog leh, balse waxay warbixin cusubi ka digtay hadda in tiradaasi ay labajibaar noqonaysa marka la gaaro dhammaan caafimaadka sanadkan hadii aanan la qaadin tallaabooyin xoog leh oo arintan laga hortagayo. Warbixintan ayaa la xiriirisay in sababaha ugu weyn ee arintan kaga sii daraya ay tahay colaadda isbeddelka cimilada iyo xasaradaha dhaqaale ee ka dhashay coronavirus. Afrika ayaa la filayaa inay noqoto qaaradda ugu saameynta badan gaajadan, iyadoo ay soo raacday Asia iyo Latin America. Madaxa hay-adda WFP dhaqaaleyahanka lagu magacaabo Cariif Xuseen ayaa u sheegay VOA in dadka ku nool wadamada Yemen, Koongada Dimuqraadiga, Afghanistan, Syria iyo Suudaanta Koonfureed ay yihiin kuwa khatar ba'an ugu jira gaajadan cusub. Wadamadan ayaa markii horeba qabay dhibaatooyin ka dhashay colaado ka jira wadamadooda muddo dheer.
هذا يوم عصتها في فلسطين أحمد إيمانو إن لسعود سيني سي وركب أنكو بلوني وسارد عافيمات كي الدولة دا سوماليا يامانت الشيكتاي إن سدح تدبارتا نقوفو عصوب لغه ريحانون كوفي 19 وكينو فيروس كا كورونا هاتانا تردا قود يددك باريتان كا لغو حقيسي يحانون كا لغه ريا يا غاري يا هلابو بغول يتدري يسد نقوف فاهنتان وحمقارة دا مقدشان نوغسو دريوريها يغا حسن كاسي عبد الرحمن قويستي
wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in saacadihii ugu dambeeyay la helay kiisas sor leh oo ku aadan dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus kuwaas oo tiradoodu gaaraysa 73 qof oo 19 ka mid ah ay lab yihiin halka 22 kalena ay dhadig yihiin waana tiradii ugu badnayd ee la diiwaan geliyo muddo 24 saac taasoo tirada guud ee dadka oo cudurka soo ritayna ka dhigaysa 237 ruux marka lagu daro 8 qof oo ilaa iminka u geeriyootay iyo 4 kale ee bogsatayba. Dhanka kale wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nuur oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixisay howlaha uu qabto isbitaalka Martini oo Jifaan bukaanada qaba cudurka COVID-19.
Isbitaalka Martini saalo socotaan waa isbitaalka dawladda koow uu asteysay in dadka cudurka uu soo rito lagu daaweeyo, haddana lagu qaado wixii sample oo dadkii faarista raba inay cudurka iska baaraan lagu ballamiyo meesha looga qaado swabka kadibna loo diro labka dhexe ee dawladda. Waxaa soo raacay isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan, dad badan oo waxaa jira soo doonanaya inay isbaaraan. Waa ku dhiirigelinaynaa bulshada qofkii dareema xanuunka ama iskaga shakiya ama qof qaba la falgalay, fadlan inuu soo doonto soo waca nambarka 449 isbitaal Martini lagu ballamiyo, kadibna takhtarka meesha jooga uu la kulmo lagu talageliyo marka siduu uu raadsan lahaa in analysiga laga qaado iyo waqtiga la ballamiyo.
Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale qayb ka mid ah isbitaalka Banaadir u qorsheysay inuu ka mid noqdo xarumaha lagu dabiibayo dadka uu soo rito cudurka coronavirus, iyadoo isbitaalkuna uu horey u fulin jiray adeegyada caafimaadka ee la xiriira hooyada iyo dhallaanka.
Waxaa jira isbitaalka Banaadir in asagana la asteeyay inuu noqon doono qayb ka mid ah oo laga goyn doono qaybta hooyada iyo dhallaanka, in asagana haddii la calaf tirada inta ay buuxsanto isbitaalku sariiraha yaala Martini ba badlaba 46 sariir iyo ICU-da loogu diyaarinayo soo sheeda ay dhibantaha ilaa iyo 25 sariir, laakiin lacala haddii loo baahdo in isbitaal Banaadir meel qayb ah loo gooyo irid gooni loogu furo dhaqaatiirta iyo kalkaaliyayaasha daaweynaya iyo agabkana uu ahaado mid u go-an. Sidoo kale waxaan kulan la leenahay mar walba oo aan wada tashi la sameyna wasiirada maamul goboleedyada iyo caafimaadka iyo wasiiradii kale oo ku jira gudiyada kala duwan oo maamul goboleedka ay sameysa. Sidaad la socotiin, maamul goboleedyada qaarkood wasiirada caafimaadka ayaa gudiga qaran gudiga maamul goboleed madax ka ah, mararka qaarkoodna wasiirro kala ka ah, laakiin waa dad wada shaqeeya. Wasiirada caafimaadka wadahadal ayaa mar walba la wada leenahay si aan isula socono waxyaalaha ay u diyaar ka ah, waxyaalaha u qabsoomay iyo waxyaalaha dawladda dhexe ay kala talin karto ama ay ka kaalmayn karto.
Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in hay-adda USAID ay ka heshay qalab caafimaad oo u badan sariiro loogu talagalay in la dhigo xarumaha lagula tacaalayo cudurka COVID-19 kuwaas oo ay sheegeen inay qaybtooda gaarsiin doonaan wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyada dalka ka jira.
Waxaa jira macaawinaadyo badan oo ka yimid dowlado kala duwan. Saaka ugu dambeysay USAID Peace Plus ay soo dirtay sariiro iyo qalabkii maaragtay gogosha ahaa isbitaalada iyo la dhiginha. Arrimahaasoo dhan waa loo wada qorsheeyaa waxyaalaha la keeno agab kasta oo loogu talagalay in looga hortago cudurka ama lagu daaweeyo waxay qayb ka yihiin maamul goboleedka ee qorshahan lagu qaybinayo wax allaale wixii soo gaar ama ha ahaadaana qalab shaybaar, ha ahaadaana qalab isbitaalo loogu talagalay ama agabkii lagu daaweynaha.
Gudaha Soomaaliya ayaa waxaa ku soo kordhayay maalmihii ugu dambeeyay tirada dadka uu soo ribanayo xanuunka coronavirus, waxaana marka laga soo tago dadka laga helay calaamadaha cudurka COVID-19, misena jira kuwo kale oo cudursaduhu jirkooda ku jiro balse aanay calaamadaha xanuunkani weli ka soo ifbixin sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dhinaca kale, mas-uuliyiinta guddiga ganacsatada suuqa Soomaalida ee Islii ee magaalada Nairobi ayaa maanta dib u furay ganacsigii suuqa Islii kadib muddo 3 maalmood ah oo u xidhnaa. Guddiga ganacsatada ayaa sheegay in ganacsatada suuqa Islii ay buuxiyeen shuruudihii dhanka caafimaadka ee laga doonayay si looga hortago in suuqa uu ku sii faafo cudurka coronavirus. Ciidamada booliska Kenya ayaa sidoo kale howlgal ay ka sameeyeen magaalada Nairobi ku soo xiray 39 qof oo haween Soomaali ah u badan, kuwaasoo lagu eedeeyay inay guri isugu yimaadeen oo ay aroos ku dhiganayeen.
Mas-uuliyiinta guddiga ganacsatada Soomaalida iyo dowladda Kenya ayaa sheegay in suuqa Islii ay maanta dib u fureen kadib markii ganacsatada Soomaalidu ay u hoggaansameen shuruudihii lagu soo rogay ee la xiriiray ka hortagga xanuunka coronavirus, kuwaasoo ay ka mid yihiin in xarumaha ganacsiga suuqa Islii la dhigo adeegyada nadaafadda si loo ilaaliyo nadaafadda suuqa iyo guud ahaan dadka tirada badan ee suuqa u soo dukaameysi tagayo. 3 maalmood ee u xirnaa suuqa Islii ayaa lagu arkayay ciidamada booliska Kenya oo dadka ku amraya inay guryahooda joogaan, iyadoo sidoo kale la arkayay ciidamada booliska oo xiraya qofkii aanan wadanin marada afka lagu xirto. Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii ayaa sharaxaya sababta ay maanta mar kale dib ugu fureen suuqa ganacsiga ee Islii.
Magacii waa Cumar Xuseen, xogeyaha guddiga ganacsiga Islii Business Community. Markaan aragnay suuqyada shuruucdii loogu talagalay iyo wixii markii hore aan u xirnay ay buuxiyeen, ayaan dib u furnay suuqii maanta talaada. Dadkii shuruucdii aan u sheegnay waxaa ka mid ahaa inay maarta temperature control ay diyaarsadaan, faradhaq banaanka dhigtaan, qof oo supervisor ah banaanka istaagayo dadka kala control ay distance-kii iyo nidaamkii loogu talagalay shuruucda caafimaadka in 1 mitir bar qofkii dadka isu jirtaan, wixii dhan qof control markaan u helnay ayaan suuqii dib u furnay. Suuqina hadda caadi u shaqeynaya, waad arki kartaan mall kastana haddaad fiirisaan tijaabo aad ka qaadaan wixii dhan aqlabkii loogu talagalay dhan waa haystaan, qofna banaanka u taagan yahay oo farxaalkii uu sameynayay, qofkii temperature control ku sameynayay, dadkii gudaha geli lahaa tirada loogu talagalay 160 ka badan inaysan gudaha gelin ayaa sharci u yahay, taasna waa xaqiiqad. Marka maskana qof kasta oo soo gala inuu mask haysto waa qofka banaanka imaanaya qofka gudaha ku jira. Marka shuruucdii markay u hoggaansameen ayaan moolashii iyo suuqii dib u furnay, maantana caadi waay, meel kastana waa shaqaynaysaa. Fariinta kale aan sii raacinayna waxaa waaye dadka inay maarta taxadir dheeraad ay sameeyaan, cudurkii suuqa furnaanshihiisa kama dhigna in cudurkii u dhammaaday, cudurkii weli waa jiraa, halistiisii waa sidii hore. Maalin walbana tiradu waa sii kordhaysaa, wasaaradda caafimaad maalin walba dad dheeraad ayay sheegaysaa. Marka waxaan leenahay inay maarata sii dadaalaan, taxadir sameeyaan, waxyaalaha wasaaradda caafimaadka ay mar walba sheegtaan ay u hoggaansamaan una dhegan ugulaadaan.
Ciidamada booliiska dowladda Kenya ayaa howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Nairobi, waxa ay ku soo qabqabteen ilaa 39 qof oo haween Soomaali ah u badan, kuwaasoo ay ciidamadu soo qabteen xilli guri ay ku dhiganayeen aroos, kaasoo ay horey u mamnuucday dowladda Kenya sababo la xiriira cabsida laga qabo inuu sii faafo xanuunka khatarta ah ee coronavirus. Ganacsatada Soomaalida magaalada Nairobi ayaa ugu baaqaya Soomaalida Nairobi inay ilaaliyaan sharciga ay dowladdu soo rogtay.
Teeda kale waxaan ku dareena Soomaalida waxaan ugu baaqayaa dad waa dad waxa la leeyahay mar walba sharciga jibiya. Waxaad ogtihiin habeen hal habeen laga joogo Soomaali aroos inay isugu yimaadaan 39 qof hal meel lagu qabtay, taasna waxay keenaysaa khatar badan. Soomaali mar walba waxa la leeyahay inay maarta u hoggaansamaan wixii sharciga waddan ka jira. Waxaan u baaqaynaa inay u hoggaansamaan, taxadir sameeyaan, dadka banaanka imaanayna ay iska kontroolaan.
waxa ku jira caafimaadkaaga waa wax walba asaga asal u ah hadii caafimaadkaaga aad iska kontrooli weysid adiga ayaa biri ganacsi markaas waa samayn karta laakiin caafimaad ayaa asal ah asalkan waa inaad ku dadaashaan marka intaasan ugu baaqayna shukran
ganacsatada suuqa Islii iyo qaybaha bulshada suuqa Islii oo maalmihii la soo dhaafay ka cabanayay xirnaashaha suuqa ayaa si weyn u soo dhaweeyay in maanta marka la dib loo furo suuqa oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay dad badan oo nolol maalmeedkooda ka hela suuqa
walaal magacaygu waxa la dhaa Cali Axmed oo loo yaqaan Cali Kesho oo ku nool magaalada Nairobi suuqa sidaan u arkay in la furo waa wax fiican sababta dadka Soomaalidu aad u shaqeysto oo bacsharada aad iyo aad ilaa u fududeeyay waay marka inay maaragtay dib loo furo suuqii oo nidaamkii dib u soo laabto wax fiican waay kada kale in gacmaha la dhaqdo oo wasaaradda caafimaadka Kenya raaca amradeeda waa wax aad u wanaagsan Soomaalidu waxa fiican inay wax maqlaan ay dadka ay nool yihiin ay ka dhex shaqeysanayo ay sida nidaamku yahay raaca waa wadada saxda oo loo baahan yahay marka fikirka ugu fiican waa in amarka la raqaato haddana xaaladda boqolkiiba boqol waay suuqii saddex biriba oo naga xiraa hadda la kasay alxamdulillaah xaaladda way sidoo kale soo laabtay bacshirada waa sideedii qof kastana kulli inkastoo wadanka uu iska ka xiran yahay gobolka Nairobi ka ana ay xiran yihiin laakiin haddana xaaladdu waa boqolkiiba boqol wax problem la ma jiraan amnigu waa okay
magacaygu waa Aadan Rashid Nuur waxaan ahay manajerka suuqa Brem marka xilibada waad u jeedaa xaaladda Islii iyo haatan sida ay tahay muddo saddex maalin ah magaalada waa xiran tahay saameyn aad u weyn way jirtaa marka alxamdulillah laakiin wuxuu ilaahay keenay lama qaadi waayo waa imtixaan annagoo kaliya nahay miina adduunka dhan buu maanta ka jira waxa keenayna waa cudurkan musiibada ah ee saameynta leh ee adduunka oo dhan maanta ku habsaday marka ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay naga dulqaado xanuunkaas uu dabeysha naga mariyo
dalka Kenya tirada dadka laga helay xanuunka corona virus ayaa hadda ku sii dhow ilaa 300 oo qof iyadoo ay sidoo kale jiraan kiisas kale oo ay dawladdu weli xaqiijin ku wado Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waa hagaag halka dhageystayaal weyn kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA da
haddana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka galka Barista oo ino soo jeedinayo Haaruun Macruuf
Tobankii bishii Maarso ee sanadkan waxa xariga laga jaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Baraawe oo dhismihiisu soo socday in muddo ah. Waxa madaxda dawladda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ay u boqoreen magaalada Baraawe halkaas oo ay ugu dabaaldegeen munaasabadda ay magaaladaasi markii ugu horeysay taariikhdeeda ku yeelatay garoon diyaaradeed. Waxay si kalsooni leh ugu dhawaaqeen inay ku baxday 4 milyan iyo 300 kun oo dollar. Hase yeeshee maalmo kadib farxadda furitaanka garoonka waxaa hareeyay wararka iyo muuqaalada ka imanaya magaalada Baraawe kuwaasi oo tusinayay dhul ka mid a barxadda baabuurta la dhigtay ee garoonka oo diistay kadib markii ay u adkaysan weysay roob culus oo ku da'ay. Maamulka magaalada Baraawe iyo hay'adaha maalgeliyay waxay ku adkaysteen in dhulka diisay uusan ka mid ahayn garoonka. Fikradaha taasi ka soo horjeedase waxay muujiyeen in marka la eego lacagta ku baxday ay magaaladu u qalantay garoon laami ah oo ka wanaagsan kan ay heshay. Haddaba sidee lagu dhisay garoonka? Maxay yihiin caqabadaha laga soo maray? Lacagta ku baxday ma lagu dhisi karayay garoon ka tayo fiican? Yaa iska lahaa go'aanka ah in garoonku uu noqdo mid jay ah? Waa mowduuca barnaamijka galka Barista ee toddobaadkan. Garoonka magaalada Baraawe waxaa maalgelisay hay'adda lagu magacaabo Sanduuqa Xasilinta Soomaaliya ama Somali Stability Fund oo ay hay'ado iyo dawlado deeqda bixiya ku jiraan sida Midowga Yurub, Britain, Netherlands, Norway, Sweden, Denmark iyo Jarmalka. Maamulka Koonfur Galbeed iyaga waxaa loo xil saaray inay keenaan goobtii laga dhisi lahaa garoonkaasi. Inkastoo magaalada Baraawe laga xoreeyay ururka Al-Shabaab bishii September 2014, haddana maleeshiyaadka Al-Shabaab kama foga magaalada, waxayna si joogto ah weerarro gaadma ah ula beegsadaan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM. Shirkadda dhismaha iyo maamul goboleedkuba waxay sheegeen in Al-Shabaab ay weerarro joogto ah ku haysay dhismaha garoonka, laakiin caqabadaha amniga waxaa weheliyey kuwa dhinaca juqraafiga ah. Cabdullaahi Aadan Axmed Black waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Waxa uu galka Baarista uga waramay sida uu ku bilowday dhismaha garoonka.
Waxaan xasuustaa 2016 2010 laga soo bilaabo 11 jeer ayaan helicopter ku tagay aniga kula hadlaye anigoo raadinaynay oo mar walba dad aqoon u leh arrimaha aeroportada aan geynay dhulku haboonaan helno hawshaasu dhibaato badan baan kala kulanay qaladkii wax lagu dhisi lahaa sidaan ku geyn lahay muddo dheer ay naga qaadatay meesha lafteeda oo runtii ureys badan hadday noqon lahayd marka nabadiidka ah oo dagaal badan ugula jiray miinooyiga noo dhigaayay 7 kilometer balaas 1 kilometer oo airportka iyo isu jira ambareesi meesha la yidhaah 8 kilometer ee meesha magaalada u jirtaa adiga conflict badan oo aan kala kulanay xilligii aan bisaynay ayaa waqtiga dib u dhigay.
Waxaad ka hadashay dhibaato inaad kala kulanteen qaladka iyo sidii loo geyn lahaa wixii lagu dhisay garoonka. Dhibaatadaasna waxay ka imanaysay dhulka iyo meesha la marsiinayo oo amnigu xumaa, mise dhinaca badda aad soo marsiinayseen, mise ilaalinteeda? Bal wax yar iftiimi meeshaas.
Absolutely labada arrimood. Tan ugu horeysa qalabkii loo baahnaa oo wax lagu dhisi lahaa oo xamar yiilay oo qolada kambeniga ay haysteen sidii lagu gaarsiin lahaa ayaa dhibaato naga haysatay. Sababtay tahay waa xamar iyo baraawe in loo safro oo jidka la maro, dhibaato weyn bay ahayd. Qolada Amazonaan la kaashiraynay, laakiin way adkaatay in safarka jidka baraawe iyo xamar isku xiraba in la maro adkaatay. Mar dambe oo intaan hawsha ku dhex jirnay waxaa bilowday in markab xamar wax ka daadayay marka jidka uu go-ay oo radio Amazon logisticsdeed ee meesha tagi weysay. Waxaa bilowday markab yar oo Amazon ay adeegsanaysay, kaasa haddana waxyaalaha lagama maarmaanka sida shamiindada oo kale ayay qolada kambenigu ay saaranayeen. Labadaa dhib way jireen. Dhib saddexaad ay jiray oo qolada nabadgeedka ah waxay dadaal badan u gareen, miinooyin badan ay meesha dhigeen inaan meeshaas airport laga dhigin oo meeshaas aysan caasimad noqon. Dagaal aan kala joogsi lahayn nagu hayay ayaga laftooda.
qodob kale oo muhiim ah oo laysku qabtay ayaa ahaa qaabka loo xulay shirkadda dhisaysa inuu ahaa mid lagala tashaday maamulka Koonfur Galbeed iyo in kale, sida uu sharaxayo guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe oo xilliga uu xilka hayay ay bilaabantay shaqada dhismaha garoonka. Aadan Cumar Madoobe oo haatan ah isku duwaa xiriirka degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ku doodayaa in isaga laga talageliyey xulashada shirkadda dhisaysa garoonka, inkastoo saraakiisha kale ee Koonfur Galbeed ay aaminsan yihiin inaysan maamulku wax luga ku lahayn nidaamkii lagu soo xulay shirkadda, aysanna wax ka ogeyn.
Hortaa sidaadaba markii wax la dhisaayo kambaniyada waxaa la geliyaa wax la yidhaah tartan ayaa la geliyaa. 12 kambani ayaa tartan loo soo geliya degmadan Baraawe in dhisaan qolooyinkaas. Kambanigii hadda dhisay oo lagu magacaabo Buubaal ayaana ku guuleystay.
Way, laakiin su-aashaydu waxay ahayd shirkadda markii la tartansiinayay qaabka loo tartansiinayo xulista sida loo kala reebayo, miyaad ka qayb gashay mise aad lukumaad lahayn?
Maya, waan ka qayb galay.
Nuur Cali Buubaal, maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment, waxa uu sheegay dhinaciisa inuu si furan ku helay qandaraaska dhismaha garoonka. marka qandaraaska yaa idin siiyay idinka?
Anaga waxaa la siiyay qandaraaska Somali Security Fund.
Waa gartay, laakiin maamulka Koonfur Galbeed door muyuu ku lahaa inaad qandaraaska heshaan?
Maya,
maamulka magaalada Baraawe ee xilligaas 2017-kii ama wixii ka horreeyey gacan may ku lahaayeen qandaraaska inaad heshaan? Hay-adda maalgelisa iyo dowladda Soomaaliya waxay ku doodeen in dhismaha garoonku uu qayb libax ka qaadanayo dhaqaalaha magaalada iyo inay dhinaca hawada isku furmaan magaalada Baraawe iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya. Xubnaha bulshada ee dhaliilaya garoonkan waxay aaminsan yihiin in marka la eego qaabka loo dhisay uusan garoonkani u adkaysan doonin roobab kale. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta dhistay waxay dhinacooda qabaan in garoonka loogu talagalay diyaaradaha xamuulka iyo kuwa rakaabka oo qaadi kara ilaa 100 qof. waxay sidoo kale ku doodayaan in la dhameystiray hanaanka biyaha ka moosi lahaa garoonka. Waxaa kaloo su'aal ka taagan tahay in garoonka laga dhigi kariyay laami xataa qiimuhuba korha u kacee. Hase yeeshee maamulka gobolka, shirkadda dhistay iyo maalgashadayaashuba waxay u muuqatay inay door bidayeen garoon jay ah. Cabdulaahi Aadan Axmed Black waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Mar walba garoonka inuu jay noqdayo laami lagama fikirayni, sababtoo tahay fanka ay u hayeen markaas oo ay noo sheegeen waxa uu ku filnaa weliba in keliya inta garoonka oo runwayga ah ay noo sameeyaan ayaa lacagtaas way ku filnay. Weliba darab baahi kalaa timid oo hadday noqon lahayd siligkii, hadday noqon lahayd terminaalkii, hadday noqon lahayd waxyaalihii kale oo eraboorka lagama maarmaanka ahaa, lacag danba lagu daray. Oo xilligii aniga wasaaradda ka wareegay ayaa lacag danba lagu daray. Lacagta markaa jirtay jaaga keliya in lagu sameeyey ayay ku filnay, marka laamina warkiisi maba jirinba.
Waxay dhinacyadaasi ku doodayaan in jaygu uu yahay kan ugu habboon, isla markaana aysan suurtagal noqonin in la saaro laami. Taasise waxay ku adkaatay dadka dhaliilsan inay fahmaan fulinta mashruucan. Mid ka mid a saraakiisha la socotay dhismaha garoonka waxa uu galka baarista u sheegay in dhismaha dhabba laami ah uu ku kici karay ilaa $9 milyan oo dheeraad ah, oo ay la socdaan kharashaadkii qalabka dhismaha lagaga soo qaadi lahaa magaalada Muqdisho. Maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment oo garoonka dhistay, Nuur Cali Buubaal, ayaa wax ka weydiiyey in marka hore garoonka loogu talagalay jay inuu noqdo iyo in kale.
Garoonka inuu laami noqdo go'aankeeda ma idinkaa lahaa? Ma waxaa laydinkula heshiiyey inaad jay ka dhigtaan? Mise kharashka kala go'ay markaasuu jay noqday? Marka su'aasha la isweydiinayo waxa weeyaan, dadku waxay leeyihiin $4,300,000 waxaa lagu dhisi karay garoon laami ah. Maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxaan kaga jawaabayaa dadku haddii aysan aqaanin waxa ay ka hadlayaan waa problem. Meeshaan waa bacaad oo 15 meter sadaaqoodi bacaadda ku jira. Annaga dhulka inta badan 1.2 oo dhagax soo dhignaa markaas ka bacdi dhismo bilow. Annaga hadda asa Buubaal Investment, in a lot of sins we lost money in that airport. Money waxa ka tarana lost karay, nafaan lost karay. Waa ka qaadsan adduun ku jira. Garoonkaas waxaan dhisay inay 2 sano iyo 4 bilood exaatiraada korka kama haya, laakiin 2 sano iyo wishii aan dhisay. Caqabado badan aan kasoo marnay, baabuur aan nagala qarxiyey, dad aan nooga dhintay. Waxaan ka dhacdhacnay dhul aan dhagax lahayn. Sida la socotid Baraawe, dhagaxa ugu sukeeya wuxuu yaallaa 18 kilometer oo shabaab dhaxdiisa. Waxay nagu kalliftay inaan 500 oo nin oo ciidan oo Ugandaysii Soomaali isku jira inta moobida saarino meeshaas geelo oo saa dhagax lagu soo dadal oo dhib badan aad u badan laga maro. Waxay nagu kalliftay inaan badda xeebteeda inta baabuurta soo xumaraan 2 baabuur oo ka mid ah ay badda qaato.
Galka baaristu waxa uu helay dokumenti muujinaya kharashka ku baxay garoonka iyo waxyaabaha lagu bixiyey. Kharashka ugu badan oo u dhigma 23.2% waxa uu ku baxay buuxinta iyo cabaynta lakabyada isla saaran ee dhulka laga dhisayey garoonka, laga bilaabo salka ilaa oogada sare ee dhabbaha, iyadoo la xoojinayay adkaysiga dhulkaasi uu yeelanayo culayska ku degaya. Kharashka labaad ee ugu badan oo ah 17.5% waxa uu ku baxay in dhagaxa iyo carrada lagu buuxiyo garoonka laga keeno deegaanka lagu magacaabo Embreso. Kharashka saddexaad ee ugu badan ee garoonka ku baxay oo ahaa 11.5% waxa uu ku baxay diyaarinta iyo simista garoonka, gaar ahaan dhabbaha oo leh 2 kilomitir iyo 2 wado ay ku soo jiireeyaan diyaaradaha, iyo goobta diyaaraduhu ku istaagaan ee looga dego ama laga raaco, iyo barxadda isku xirta terminaalka iyo dhabbaha diyaaradda. lacagta ugu yar oo ahayd ever dhibic 300kiiba waxay ku baxday calaamadeynta dhabaha garoonka iyo cirfiyadiisa. Mas'uuliyiintu waxay kale oo sheegeen in asalahaan qandaraasku u dhigayay in dhererka dhabaha diyaaradaha ee garoonkaasi uu noqdo 1.6km, balse ay goor dambe midooda Yurub codsadeen in la dheereeyo lagana dhigo 2km si ay ugu degi karaan diyaaradaha waaweyn ee C-130 ee tasiiraadka u wada ciidamada Amison. Dokumentiga oo arkagalka baaristuna waxa uu muujinayaa in guud ahaan garoonkaasi ay ku baxday $4,300,000. Dokumentigu waxa kale oo muujinayaa in lacagtaas ilaa haatan la siiyey shirkadda $3,800,000. Ilaa hadda ma cadda goorta shirkaddaasi la siin doono lacagta dhiman. Waxaa qorshaha garoonka ka maqan waxay ahayd sababta ay mas-uuliyiinta iyo maalgashadayaashu uga istaageen inay $1 million oo dheeraada bixiyaan si garoonkan dhibta badan laga maray looga dhigo laami. Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed waxay sheegeen in shirkadda dhistay garoonka ay weli ku sugan tahay magaalada Baraawe kadib kormeerkii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay garoonka 15-kii bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay. Waxay sheegeen inay shaqadoodu tahay inay dhammaystiraan wixii cilada ah ee soo baxa oo ay ku jirto inay ka shaqeeyaan xaqiijinta sidii biyaha looga wada moosi lahaa garoonkaasi, gaar ahaan dhulka u dhow terminaalka iyo wadooyinka aada garoonka.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: barakacayaasha ku sugan magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galguduud oo walaac ka muujinaya duruufo dhinaca nolosha ah oo halkaasi ay ku wajahayaan kadib markii dhowaan la waayey kaalmo raashin ah oo ay ka heli jireen hay'adaha samafalka iyo hay'adda MSF Switzerland oo wacyigelin ku aadan ka hortagga fayraska corona ka bilowday xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo dhowaan laba ruux oo qaba xanuunka COVID-19 lagu arkay magaalada Mandera oo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay barakacayaasha ku nool kaamka Al-Aamin ee ku yaala magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaa ka cabanaya duruufo dhinaca nolosha ah oo halkaasi ay ku wajahayaan kadib markii dhowaan la waayey kaalmo raashin ah oo ay tilmaameen inay ka heli jireen hay'adaha samafalka. Dadkan oo xoolo dhaqato ahaa ayaa nolol wanaagsan ku haystay deegaanadii miyiga ee ay ka soo barakaceen koor inta aysan xooluhu kaga dhammaanin abaare isfixigay oo deegaanadaasi ku dhuftay. Wariyaha VOA da Cabdiciis Barrow ayaa warbixin uu nolosha dadkan ku eegaya kasoo diray magaalada Muqdisho.
Xaaladda nolosha dadka barakacayaasha ee ku jira xerada Al-Aamin oo ku taala degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa hadda laga dheerinayaa xilli ay soo dhowdahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Mas-uuliyiinta xeradaasi oo qudhooda ka mid ah barakacayaasha ayaa sheegay in waxyaabaha ugu daran ee haysta ay qayb ka tahay raashinka oo aad u yar, haweenka iyo caruurtana waxay tilmaameen inay u muuqanayaan xaalad nafaqo darro. Burhaan Cabdullaahi Guule, dowaa guddoomiyaha kaamka Al-Aamin, ayaa barnaamijka Tubta Nolosha ee VOA da uga waramay xaaladda nololeed ee dadkaasi haysata.
dadkii kusoo barakacay xarumihii iyo reyolgaata asaweyey madarab ilaa dhowr iyo toban sano laba toban sano ayaa masbaxsan sano meelahaas ku meeshaan way jirtaa xeraha ayaa u weyneeyey intaa ilaa waqtiga ayaa hadda inta ka dhexda abaarihii dambe iyo kuwa horeba iyo dadkii meelahaas intee kusan way intaba meesha way ku dhan yihiin way joogaan intaa way sabin imaanayeen nabad xaaladii waa caafimaad dumnaa durufkan waxa ku jira xagga bilaantimada oo meesha ka jira waxa soo koobi kara ma madrad
waxa waxa deega waranta kramka imisa qoys ayaa ku nool
walaal kramkan waxa ku nool ilaa sida xadmiyada ah rukobyadii hadda loo ku takoraa qaaday 1100 ku soo qoysay ayaa madrad abaarta dal soo dhaafay madrad
haye
waxa soo dhaceen wadaa kartaa madrad
waatay waxa deega waranta nolosha sidee baa lagu dabaraa qoysaska halkaas jooga nolosha maxay ku dabaraan
walaa meeshaan oo iyada markaan ku sheego oo sida miin ka dadkan horta waxay ku tirsanaayeen ilaa 3 sano miyaa meelaha iyo xogaa wax sida shayga iyo la taaban karo dadkan nolosha ay ku tirsanaayeen horta waxay ahayd faa'iidaha maartay falka ay ahaayeen magarad faa'iidaha ugu jiray ila ahaan hayl yaad aad ka socoto WFP oo joogay meel la yiraahdo aan ugu muhiimsanaa oo dadka kaar suuqa uu isticmaalo falcaba uu soo raashay ugu bedelay iyo baqaarada raashay oo qaato ma dadku noloshooda koobaad bay ku tirsanayd magarad barnaamijka asaga ahaana hadda intii aduu halkii sano dambe uu soo yiraanayay adabayba istaagaysay qeybtii ugu dambeysay ishii koobaad baa noogu dambeysay magarad
kamka barakacayaasha ayaa la aamin ee ku yaala cabud waqiya dadka ku nool waxay ahaayeen xoola daqato ay saameeyeen abaarihii ku dhuftay dhowr jeer oo isxigxigay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Ismaan Cabdi Diiri oo ah gudoomiyaha waxbarashada xaradaasi ayaa sheegay in caruurta dhigatay iskuulaadka ay gacanta ay ku hayaan ay yihiin kuwa aad u nugul isagoo intaa ku daray inay aad iminka muhiim u tahay in la siiyo gargaar bini'aadnimo
haddii waxbarashada ay weydo ardaydu aan eegto oo ay fahamka soo galaan wiilka aan joogo shuruudda 8 ardayda ay san maleeniya ilaa 100 way mahadsan tahay maqan tahay ardayda markii la fasalo gala shaqaaraya waa sida weeye waqtiga jiray iyo baahi weyn ma fahmin waxaan dib u soo taabnaa
waa tahay fariinta aad ku dhaawac dareyso maxay tahay haddii tan dowladda federaalka aad u dareyso iyo haddii ay noqoto mid hay-adaha samafalka lagula hadlayo maxaad oran lahayda
fariinta aad u dhaawacnaa dowladda federaalka iyo mawduucii dowladda iyo hay-adaha samafalka aan u dareynaa inay gargaar degdeg ah dadka soo gaaraan meelka shay joogaan dadkan oo badan baa waxay ka dhisan caawa kanka laami kaliya in loo waalmay laakiin deegaanka ummadda joogta way aad bay baahi u haysaa xag caafimaad iyo xag kaashiyeen labadaba
sidoo kale haweenka ku jira kaamkaasi barakacayaasha ay ku nool yihiin la aamin ee ku yaala degmada cabud waaqee gobolka gaduud ee soomaaliya ayaa ka cabanaya nafaqo darro iyo daryeel la'aan haysata hooyada uur kale iyo caruurta aadka u yar sida ay ku waramayso Sahro Maxamed Jimcaale oo ah gudoomiyaha ur haweenka ay ku midaysan yihiin oo xeradaasi la aamin ee cabud waaqa dhisa
dadkan ka xamaysan baa jira hadda la xamilayn oo ku dalbaano meel ku muran haysan baa jira waxaana shaqada ay maray dadkan ka xamaysan baa jira dadka waxa ka weynaa oo Allah waxay deekaan kaasi inta in hayr ka tiina raan ma hala iyo xuurada wax Allah wax kale ay meel u dhaqan galayn baa jira
iyadoo hadda Soomaaliya ay soconayso isu diyaarinta bisha barakeysan ee Ramadaan haddana barakacayaashani waxay u muuqdaan kuwo wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha waxaanay u baahan yihiin kaalmo dhinaca nolosha oo degdeg ah sida ay tilmaameen taasi oo uga timaada dowladda federaalka ee Soomaaliya maamulka galmudug hay-adaha samafalka iyo guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
Raysi ku saabsanayaada MSF Switzerland oo wacyigelin ku aadan ka hortaga coronavirus ka bilowday xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa inoo soo socda balse ku soo dhawaada kaalmihii suuganta aan soo qabto heesti haybis waxaa ku luuqaynaya iskalaaji
isku kama haro yar tirir hodan enkeedi jiray oo noorta kamalado يرتي لغو هبيه الوداق يومي براحة مهانك كما تيرو اسمو كما هارو يرتي غير هودن انك ينشيري ونورت كما لدو
aan ku dhaafnaa heestaasi Heybis ee uu ku luuqaynayay Cabdicasiis Iskalaaji. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tuubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Hay'adda MSF Switzerland ayaa wacyigelin ku aadan ka hortagga coronavirus ka bilowday xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya iyadoo dhawaan laba ruux oo qaba xanuunka COVID-19 lagu arkay magaalada Mandera ee ka tirsan isla gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi. Ahmed Garad oo ah sarkaal ka tirsan hay'adda MSF ayaa VOA-da uga waramay doorka laamaha caafimaadka ay ka qaadanayaan la dagaalanka COVID-19. Wariyaha VOA-da Cabdisalaan Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
Horta sida aad Cabdisalaan la socoto, caabuqan oo coronaviruska la yiraahdo aad baa looga cabsi qabaa. Adduunweynoodii buu ku faafay. Ummadda reer Noordistan mise Waqooyi Bariina aad bay uga cabsi qabaan sidii ummadaha kale oo kaleeto. Dadaalo badan way iska sameynayaan kolley. Anaga ka MSF ahaan dadaal badan baa sameynayna. Waxaan isu dayeynaa maaragtay inaan u diyaar garowno haddii xanuunka lacala uu ka dhaca meeshan sidii aan maaragtay gargaar uga fidin lahayn ummada aan maaragtay u adeegno maalin kasta. Taas ay ka mid tahay inaan furno xarun maaragtay dadkii lagu karantiilo, qofkii xanuunka lagu arko, in shaqaalihii oo maaragtay tababar u sameeyno si ay maaragtay ayagana ugu diyaarsadaan aqoon ahaan. Sidoo kale inaan keenno maaragtay dharkii iyo qalabkii lagula tacaali lahaa xanuunkan oon maaragtay ugu talagalnay inay coronaviruskan mise caabuqan corona la yiraahdo aan maaragtay kala tacaalno. Hay-adaha kale iyo dadka kale samafalka ee meeshan ka shaqeeyana inaan la shaqeyno sifo aan maaragtay iskaga kaashano ka hortagga mise la tacaalka xanuunkan.
Isbitaalka xerada dhagaxleedi waxaa ku jira ruuxa aad uga shakiseen covid 19, baaritaan ku sameyseen, maxayse noqotay jawaabta aad hesheen haddii aad qofkaasi baarteen?
Kolley sidaad maqasheenba wuu jiraa ahaa inaan qof aga shakimay caabuqa coronaviruska. Caabuqa coronaviruska wuxuu iskaga egyahay sida hergabada kale markii la dhahaa astaamaha sida qufac, qandho, feero xanuun, qofkoo naqasku ku dhego. Saad sheegtay, haa, qofka waan karantiilnay, meel baan gelinay loogu talagalay bukaanka noocaas ah, dhacaanna waan ka qaadnay mise dhiig oon ugu talagalnay maarta inaan soo baarno ku xaqiijino inuu caabuqan koronaga uu qabay iyo inuusan qabin. Ilaa hadeerna maanan helin jawaabtii. Waxaana filaynaa koldhow inay kolley jawaabtaas soo baxdo. Mar alla markay jawaabtaas soo baxdana bulshada ilaa waa la wadaagi doonaa, waxaana wax loo baahan yahay in la ogaado sifo maaragtay dadaal iyo taxadirrada loo sameeyo.
Maxay tahay calaamadaha shakiga keena ee qofkaasi aad ku aragteen?
Horta waxa weeye calaamadaha dadka ilaa ka siman yihiin sida qufaca, qandhada, feero xanuunka ama naqaska ku dhibo dad badan baana yeelan kara. Waxaa jira si lagu garto oo la wala qeexay oo la isku ogyahay wadan ahaan in maaragtay qofkii haddii uu socdaal sameeyey, haddii uu la kulmay qof kale oo xanuunka looga shakisan yahay mise waa lagu ogyahay uu asagana astaamihii leeyahay waa looga shakini. Waxaa intaasi dheer maadaama hadda waddanka uu ka jira xanuunka uu ku faafay oo meelo badan laga sheegay, haddii qufac iyo qandho iyo waxaas uu qofkii intuu astaamihii ku dii uu leeyahay, haddana aad soo saari wayso xanuun kale oo waxaa keenaya sida koolba aariya ama hergab ama qunka waxa la dhahay dadka lagu sheego, aad soo saari wayso xanuun kale oo waxaa keenaya, waxaa kugu dhalanaysa dana calaamad su-aal amay tahay caabuqii koronaga. Sida laaligeed waxay noqonaysaa inaad taxadir dheeraad samayso oo qofkaas maaragtay ka karantiiso ummadii kale.
Waa yahay xanuunkan korona waa mid dunida dhibaato badan ku hayay bilooyinkii la soo dhaafay. Hay-adihii caafimaadka ee ka howlgalayay xeryaha iyo dowladda tan dalka Kenya ma u diyaariyeen goobo emergency ah oo dadkaasi lagu karantiilo marka laga tago xarumaha yar oo ku yaala isbitaalada qaarkood?
Horta waxa weeye cabsalan waa su-aal aada muhiim u ah, waana arrinta hadda ugu muhiimsan in laga howlgalo. Waxaan dhihi karaa cid diyaar u ah caabuqan koronaga inaysan jirin oo si dhab ah ugu diyaarto u buuxdo, hase ahaatee waxaan isku dayaa in alle inta awooddeenna ay saamaxdo inaan maaragtay isu diyaarino. Cisbitaal gaar ah ama oo hadda la furay weli ma jirta, laakiin sheeko way jirtaa, wala hadal aan ka samaynayno in maaragtay aan la afgarano meel dadkan maaragtay lagu karantiilo oo ka baxsan cisbitaalada hadda aan ku shaqeyno. Way wada socotaa, inaan ka hor dhacana ma doonaayo. Mar alla markii maaragtay arrintaas ay soo afjaranto waan idinla wadaagi karnaa haddii ilaahay idin.
Waxaa jirto in fariimaha caafimaadka aad bixinayseen ay qayb ka tahay in gacmo dhaqa, in isticmaalka saabuunta, qaxootiga qaarkiis waa kuwo aan heli karin saabuunta iyo waji xirka, in dadkaasi ma jiraan wax agab ah oo aad u qorshaysan inaad u qaybisaan.
Absalaan, sidoo kale su-aal aad muhiim ah, maxaa yeelay haddii aan xanuunka laga hortegin faafitaanka uu iska sahlananaya. Gacmo dhaqana waa shayga ugu muhiimsan ee looga hortegi kara faafitaanka xanuunkan. Waji xirashadana sidoo kale faa'iido ayaa lagu sheegay, ayadana maarta waa shay muhiim ah. Annaga MSF ahaan hadda wax aan maarta agabkaas ku saabsan oon qaybina ma jirto, laakiin waxaan samaynaynaa maarta qaylidhaanka inuu jiro oon hay-adaha kale samafalka ee howlahan ka howlgalo inaan ayagana la wadaagno.
Waa gartay xeryaha waxaa ku badan buleecadaha iyo godadka oo ay buuxaan biyaha wasaqaysan iyo qashinka oo xaafadaha dhex ceegaago. Nadaafad xumadaasi cabsida covid 19 wax xariira ma ka dhexayn karaan?
Nadaafad xumida iyo biyaha kolley meelaha daadsan haddaynan hata toos xiriir ay la lahayn caabuqan koronaga waxay keeni karaan xanuuno badan oo kaloo faafa sida daacuunka oo kaleba. Haddana maadaama la joogo xilli roobaad oo laba arkab intuu roob da inay sii buuxsamaan, cabsi badan way dhalin karaan inuu xanuun kale ka dilaaco. Sida ugu qurux badan waqtigan oo xanuuno badan iska jiraan waxaa waaye inay meelahaas la buuxiyo sifa ay biyahaas aga kacaan, balse hadda wax toosa oon dhihi karna meelahaas ay biyaha yaalaan iyo caabuqan koronagaas ku xiran oo toosa hadda la sheegi kara ma jiro.
Hagaag, waxaan la soconaa in bulshada qaxootiga ah aysan helin wacyigelin ballaaran sidaan la socono garaadow, misna weli kulamadii iyo goobihii lagu kulmiyey bulshada ay si toos ah u yimaadaan oo dadweynaha baxay waxba aysan noloshooda iska bedelin. Arrintaasi maxaa idinkaga qorshaysan?
taas waxaan ka oran lahaa kolley inaan farin u diro dadweynaha, maxaa yeelay shayga ugu muhiimsan ee meesha yaal waxaa waaye waa inay go-aamadii nala siiyey, talooyinkii nala faray inaan maaragtay aan waajibno oo maaragtay arrimahaasaan ku dhaqanno. Haddii la yidhi yaan iskugu imaanin goobaha maaragtay bulshada iskugu imaada, inaynan iskugu imaanin. Haddii la yidhi hala kala fogaada ilaa intii hal mitar ah, sidoo kale in la ilaaliyo. Haddii la yidhi meelihii hoteeladii oo la fadhiisan jiray waxaa isku jira, hala kala fogaado, waa inay arrimahaas ku dila raaco. Maxaa yeelay waa shay muhiim ah, waxayna ku jirtaa badbaadada iyo caafimaadka ummadda. Dadkan waxaan ku boorin lahaa kolley farrimahaasna la faray inaan maaragtay aan si fiican u ayidno oona lagu dhaqmo farrimahaas.
Waa yahay wacyigelintiinan maxaad u adeegsateen, maadaama aan dareemi karo in bulshada waxa loo sheego inay tahay arrin aad u adag?
Wacyigelinta horta siyaabo badan bay noqonaysaa in dadkii lagu gaarsiiyo. Waxaan isku daynaa maaragtay waxaan leenahay shaqaalo kolley CHW lirada community health workers oo ka howlgala caafimaadka bulshada, waxay tagaan xaafad kasta, blok kasta, waxay isku dayaan inay dadkii wacyigelinta gaarsiiyaan ayagoo guri guri ugu tagaayo, la hadlaayo shakhsiyaadkii xaafadaha joogay. Waxaa intaan noo dheeroon sameynaa gaari intaan qaadano oon codbahiyana ku xirna inaan maaragtay ummaddii dhexmarno oon fariinta haddana gaarsiino. Sidoo kale maanta fursad baan haysanaayo inaan ka hadalna stationada sida FM-yada afka Soomaaliyeed iyo luuqadaha meeshan ku baxo sifaan ummaddii u gaarsiino wacyigelintii waxa howlaha kudi loo baahan yahay. Sidoo kale goobaha caafimaadka waa aga faa'iidaysanaa inaan dadkii wacyigelin u sameyno sifay u fahmaan xanuunkan oo ayagan isku gaarsiiyaan. Sidoo kale dadka maamulka haya, hogaamiyaasha xarada ah, kuwa wadaadada culimada, dadka youth leaderska la yiraahdo dhalinyarta, intaba ayagana waxaan isku daynaa inaan la kulanno sifa aan warkii u gaarsiino, ayagana ay bulshada usii gaarsiiyaan. Marka meel kasta oo noo suurtagelinaysa inaan qof gaarno, hal shaqsi allah ka dhigay, waan isku dayeynaa inaan maarata isticmaalno sifa ay warkii dadka iskuula gaarsiiyaan.
Ugu dambeyntii ka hayad ahaan, maxay tahay baaqa guud aad gaarsiinaysaan bulshada dhegeysanaysa?
Aad iyo aad waa shayga ugu muhiimsan. Waa ka MSF ahaan, ka hay'ad caafimaad ahaan, waxaan jeclaan lahayn inaan baaqa gaarsiino ummadda meeshan ku nool iyo inta warkeena dhegeysataba oo dhegeysata FM stations kala dhegeysta. Waxaan ka codsan lahayn inay maaragtay midda koowaad gacmo dhaqa ku dadaalaan oo nadaafaddaas gacmaha aada loogu dadaalo. Waxaan kaloo ka codsan inaa fariinta la faray inay tahay qofkii wuu qufacaya wuu hadhisoonaya sida lagu kala qaadano kolley ummadu waan gaarsiin doonaa inay maaratay afkii iyo sankii markay hadhisoonaan ay dabooshaan sifa qofkii kale oo maaratay meesha jooga ay u gaarin waxyaabadii qofkaa ka soo baxay. Waxaa intaa kaloo dheer maaratay ummaddu waxaa la yidhi hala kala fogaada ilaa in isku jirta laba tilaabii bar misalaa hal mitar ah. Sidoo kale in maaratay taas la ilaaliyo oo meelaha bulshada oo dadka badan iskugu yimaadaan laga dhowrsado oo saa loo kala durqo. Sidoo kale qofka meelaha goobaha isku imaada waxaa kamid a goobaha caafimaadka, haddii qofka baahi weyn ay u haynin markiida inuu bulshadaas xanuunsan ku dhex jiro, ayada nafteeda duu ka maarmo inuusan maaratay ku badnaanin oo markasta uusan joogin. Dadka waayeelka ah iyo kuba xanuunkan u nugul oo ama xanuunada kale een faafin qabaan sida oo kale sokorta iyo dhiigkarkii xanuunkan u nugul, ayaga inay gurigooda joogaan haddii ay markay daawada doonaan ay ahayn inta kale inay gurigooda ku dhoorsanaadaan oy aada u dadaalaan ay ka digtoonaadaan xanuunka jiraada.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Garaad oo ka tirsan hay-adda MSF Switzerland. Wuxuu ugu warramayey wariyaha V O A-da Cabdisalaam Salas. haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ubaxii jacaylka, waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Axmed Ishaar Olol iyo Shankaroon Axmed Sagal.
Oh, أحديو حلاشي والتير أسوتيو أشحيو إداها بري أحديو حلاشي والتير أسوتيو أشحيو إداها بري Orini madu nokota alayli o alayli ayan ayan yo nasibli Orini madu nokota alayli o alayli ayan ayan yo nasibli Inda iyo inda jaceeli Su aragti wiya wahyay kula taay Inda iyo inda jaceeli Su aragti wiya wahyay kula taay
Hestasi ubixii jacaylka ay ku luuqaynayaan Shankaroon Axmed Yuusuf Sagal iyo Axmed Inshaar Ulul ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tuubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Ayaad iga diganto meeg madashale ada idahaad kurote Ayaad iga diganto meeg madashale ada idahaad kurote Thank you.
orini ma tu no kota alailio alaili ayan ayan iyo nasile orini ma tu no kota alailio alaili ayan ayan iyo nasile inda iyo inda jaceeli aragti wiyaan u arkay makula taay inda iyo inda jaceeli u aragti wiyaan u arkay makula taay
This is VOA News via remote. I'm Joe Palka. For months, sparsely populated.